Now we have Gustavo Bulgash and Klezmer Juice from Venice, California.
Gara berriro. Hau mundu bitxia. Txape erratian zuzenean. 87.6an. Hemen berriro zenbait bitxikeri kontatera torren ez gorkuan bebai. Bueno, eta gorkuan gai bakarra karri dut. Gaurkoa ningo berba ozeanua jasan daben eraldaketiai buruz eta honen kontserbazioei buruz. Eta gero betiko bezala, ba gure inguruko bitxikeri bat bai, karriko zuet. Este barik, intruekin. Ontxe esan bezala, ozeanuen eraldaketa eta kontserbazioei buruz ingutu behar bat, eskatxo bat. Bueno, eta azteko, ekologo batzuk, gure inguruan, paisaia jasaten ari den eraldaketa ikusitza, planetako tokiz berdintako fauna eta flora dokumentatzen ibili izan die, historian zehar. Hau da, bai, liburuak, fosiak, arrixak eta estu izatzen dabe, lurrazal edo lur lehorreko animalixak ikertzeko. Talde batetik, lurrazaleko lur lehorreko animalionek ikertzia ez da oso zaila, baina itxasora juten baga gauzak, bastante ezberdina dieta asko aldatzen die. Ze itxasuan, itxasoko gainazaletik aparte oso testigo gutxi dozko itxaso barruan. Hau da, itxasoko arrain motak eta kantitatea jakitzia zailagoa da lehorrekuekin konparatzen badau. Eta horretxik, azken aldixean, disiplina zientifiko berri bat jarri da martxan. Dietzen dala itxasoko ekologia historikoa. Honek zeitzen daben, disiplina honek egiten bat aldizkari edo revistetatik argazkixak eta beratzen ditue, edo menuetan agertzen dien argazkixak adibidez, eta argazki horrek ikertzen ditue. Hau da, bildumetara juten die eta ba, uretan sartzeke ba, ozeanuetatik ikasteko praktika berri bada. Eta adibidez, ba, Lore McLenakan, biologa bat, estatu batu harra, hasi zan aztertzen ba, turista batzuk ateratako argazki batzuk. Hau da, turismo agentzia batek, ba, urtietan ziar, ba, arrantzan jarduten zeban, edo eskaintzen zeban, arrantzan jardutia, Mexiko golkoan. Eta gero, beti, ba, arrapa utako arrainekin argazki saketaratzen zituen, ba, turistekin, ba, turisten onduan arrainekin. Honek, biologa honek, ba, liburutegi publiko batera juntzan eta argazki pilo bat atera zitzun, ba, turista honek, onduan bere arrainekin, arrantzatako arrainekin. Eta orduan, argazki honek, ba, orden kronologikoan ipinitza, ba, zarrenetatik berrixenera jartzean, ba, harritxuta galditu zen. Ikusi alzan, ba, nola 1957an dola lehenko argazkisa da ona, arrapautako arrainak, ba, gutxo gora bera metro terdiko tamaina zeuken, gehizu bat mero izaten da, hor harrapatzen zebenak. Baina, gero ja, 70. hamarkada heltzean, ba, konturatu zen arrain horrek, ba, txikitsua bazila. Gero ja, 80. hamarkadako argazkisak ikustian, ba, ikusi zeban arrain horrek, lehen metro terdiko tamaina zeuken arrain horrek, ba, apenas 40 cm bakarri zeukela. Eta gero, oindala gutxikuak ikusitza, ba, apenas 20 cm bakarrik zeukela. Zeke, ohartu zen, 1957an gaur egunera arte harrapautako arrainen tamaina asko bajau dala, eta kalkulo zeuen, gutxo gara bera, 180 jaitsi zala eren tamaina. Honek, ba, gehiegizko ustiapen honek, ba, Mexikoko golfotik, ba, arrain handixenak ezabatu ditu. Eta arrain handi honek, ba, katai trofikuan kriston garrantzia duke. Gaur egun ja, biologua konturatu die, itxasoko arrain handixenen erdixia gutxi gora bera, tamaina jaisten da biela generazioka. Hau da, ba, gehiegizko ustiapen bategaitzik eta ironikua da, baina arrain handixenak arantzatian, espezie horrek, ba, txikiteko tendentzia ero joera badauka. Askotan entzuten dugu, ez? Ba, pezkenin ez no. Ba, hori esaten danian, kontuan hartu bidala edadia, ez, tamaina. Zaskenean, tamainen selekzio hori itxian, ba, arrain horre, ba, txikitzeko joeria dauke. Ze, arrantzalia konturu batu bidadie, ba, erak hautespen bat itxen badabe, selekzio bat itxen badabe, arrainen tamainekin, ba, hori, lehen esan duten moduan, arrain horrek, ba, ja, evoluzionatzen, ba, txikitzeko tendentzia batekiko dabela. Hauxe egiaztatzeko Chris Darimont da biologo bat eta esperimento bat eman zen aurrera. Honekin zebana da, sardina talde bat hartu zeban eta ba hasi zituen. Sardina Atlantikoa zen eta ba hau hasten sardina honek ezitzen hasi zen. Tal, orduan, zeban, ba, tamaina ondixena zeuken sardinak harrapa zitzun eta ba, juzan poliki-poliki tamaina handitzen zeuken sardinak harrapatzen. Eta hola, bost generazio pasatzean hau itxen, ikusi zeban, ba, sardinak tamaina txikixo batera evoluzionau zebela. Gero, ba, bere esperimentuko sardina horrek, ba, soltaun zituen eta ba, honek segitzen jarraitu zeban. Eta konturatu zen, ba, bost generazio hortan nola tamaina jaitsi zeben sardina horrek, 12 generazio pasau izan behar zebela, berriro tamaina berreskuratzeko. Baina sekula ezebela lortu bere narbaso horrek zeuken tamaina hori. Eta berdina pasau alda Mexikoko golfuan. Ba, sekula igual estiela ez dugula berreskuratuko lezeren arbas horren tamaina hori. Gainera, ba, Loren McLenagan biologa honek beste gauza kurioso baten konturatu zen. Ba, argazkixetan, arrantzale turista horrek beti pozik agartzen ziela eurek arrantzatu daku bakin. Hau da, eguneroko lorpen bazan eta horrekin beti pozik zerela. Azken finean, ba, gizakisa itxasuak eskaintzen dutanakin ba, beti agartzen da pozik edo. Ze lehen hau zeuana ignora dutzen dau. Ez dakigu benetan ze galdu dugun lehen hau, oze zeuan lehen hau, eta horretxik ba, beti egongoa konforme gaur egun eskaintzen dutzkunakin itxasuak. Hau da, natura nola izan biharko sanan, ba, amnesia kolektibo antzerako bat jasaten gabez gaur egun. Eta hori, Mexikoko golfuan ba, pasau dana, bai hemen inguruan be pasatzen dabil. Eta gaur egun ba, bertan bera galditzen bada arrantza mota hori, ba, bi posibilitate egon leizke. Hau da, ekosistema bera oreka egingo zen, edo ekosistema hori hain kaltetuta dagonez, ba, sekula ez ginula berreskuratuko lehen zeuan oreka hori. Eta benetan bizitzarako ezinbesteko da oreka hori mantentzia. Eta hori da, benetan ez garelako oso kontzientzia eta itxasuakin ba, lurrakin garen moduan. Ezkenean gu lurrian biziga eta lurle horrian biziga eta egunero ikusten dugu aldaketak baina itsasuan ez da bizi inor eta horri ikusteko asko zaila bada. Horretxik ez garain kontzentzia eta itsasuakin edo ozeanuekin bai lurle horrakin edo mendinguruko mendixekin garen moduan. Asko ez da, baina bestia baino pizkatxo bai sobintza bai. Honen adibide moduan, ba, adibidez gaur egun karnizeritxara juten baga eta baden dakuak esaten bosku tigre haragi basaltzen da biela, ba, danoi, ba, kestor, zentzugabia iruitzuko jau, eta esango zeitzen dozuzuk, tigre baten haragi basaltzen. Ba, ingurumen ikuspuntutik berdina da, restaurante japoniar batera juten baga adibidez, eta bertan atun gorri bat jatia edo espata arrain bat jatia, pez espada bat jatia. Ingurumen ikuspuntutik berdina da. Ze kate trofikoko goiko animalixak, hau da, bai, tigriak, lehoiak edo itxasuan, espata arrainak edo atun gorri bat izango zen moduan, kantitate gutxio dare. Eta gutxe ugaltzen die, eta horrez gain funtsezko papel bat dauke ekosisteman eta ekosistema horren orekan. Eta horrek galtzeak askoz kalte geixo egiten dutza oreka horri, ba, kate trofikoko azpiko bat jatia baino. Eta benetan ikuste dut, ba, ozeanuen babesian ondioko ez garela oso ondo kontzientzia uta. Adibidez, ez dakigu edo jende asko ez daki mediterraneko tiburoien 1989 galdu dugula. Eta hortarako ez da bihar, kontzientzia hori lortzeko ez da bihar lege edo arau gogorra bakarrik. Nahikoa da egunen baten, ba, ikusten dugunean ehiztari bat berak ehizatutako elefante baten onduan, ba, horrek ikustean, ba, jasaten dugun nazka hori, ba, egunen baten, ba, espatarrain bat bere arrantzelian onduan ikustean, ba, eragin berdina sortzen dugunean, ba, nahikoa izango da eragin hori guretzat kontzientzia hori lortzeko. Baina egisa da itxasoko izak-isak ondiokan oso osagunak itxe jaula. Eta niri lehengua, Eta normala da, ze gurekin, ba, elkarre bizitza hori, ba, ez da behera maten, ba, beste animali batzuk moduan. Eta benetan, ba, beste harrapari bat bezala, ba, jarduten bau, hau da, arrain txikixak edo kate trofiko lehen esan duten kate trofiko hortako azpiko arraina bakarrik arrantzatzen baginun, adibidez, ba, sardinak edo txipiroiak diren moduan, ba, esan nengo problemaik, edo honek ez diain aulak kate trofikoko goxan daren animalixan moduan, beti be kontrolpian, honek. Esan nien golako desorekaik honek arrantzen baginun. Adibidez izango zen, ba, visual bizkatitzeko, ba, oiaskuak edo beixe jatia moduan. Ezaketu lertu gaten, baina hori, ba, espata arrain bat jatia izango zen guretzat edo lur lehorria mesela, ba, tigriak edo lehoia jatia moduan. Eta adibidez, sardinak eta txipiroia jatia izango zen, ba, oiaskuak edo beixa jatia moduan. Eta gisa da, ba, azken aldizan gisa-gisa harrapari kapritxoso bat bihurtu dala. baina bueno, betikua hori bakarrik ekologistak adierazten dabe. Hori, azken finean, kontzentzia obiarra daukagula benetan itxasuan gertatzen ari danakin. Eta, bueno, ja, bitxikeritza gure ingurura karritza... Ez dakit entera osaten, baina oinatik zikoina batzuk agartu die. Santanako teatro gainean, hain zuzen. Dakigu bertan gelditzeko asmoa dauken edo juningo dien, baina egisa da urte asko diela gure inguruan ba, zikoinak ikusten ditugula. Izan da dana horkoz. Gaur motxua baindot pizka presia okaterako. Hori, urrengo astean berriro torreko naiz. Beste izaki bitxi batzukin edo ingurumenan kontzentzia pizkata ber zabaltzen dugun. Hori, agur eta urrengo astean berriro.